Flora Moldovei.
Bine v-am găsit la Ora Moldovei de miercuri 5 aprilie. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
După vin, Rusia ar putea refuza coniacul și șampania din Moldova.
România invită Republica Moldova în antecamera Uniunii Europene.
Vrem să transformăm, să adaptăm acordul CEFTA în așa fel încât să putem permite țărilor din Balcanii de Vest, Moldova de asemenea, să intre în acordul CEFTA, care, așa cum a fost și pentru România, este o antecameră de pregătire pentru aceste țări în vederea aderării la Uniunea Europeană.
Declara la București primul ministru al României, Tăriceanu.
Cu gândul la asistența financiară americană, Republica Moldova promite să lupte cu corupția.
Viața la țară pe credit, un reportaj semnat de Elena Cioina.
La început de emisiune, ca de obicei, știrile prezentate în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat că Uniunea Europeană va oferi în curând Ucrainei un acord de cooperare mai generos, dar el nu va conține și promisiunea primirii Ucrainei în Uniune. Ferrero-Waldner a făcut declarația cu ocazia dezbaterilor din Parlamentul European, instituție care a salutat recentele alegeri generale ucrainene, numindu-le exemplare. Vorbind în numele principalei fracțiuni, cea a Partidului Popular, europarlamentarul britanic Charles Tannock a spus că Ucrainei trebuie să-i fie oferită o recompensă. Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult pentru a recunoaște că Ucraina a dat dovadă de maturitate politică și respectă pe deplin normele democratice europene, drepturile omului și supremația legii, a spus europarlamentarul britanic, adăugând că Ucrainei trebuie să-i fie oferit un acord de asociere după expirarea actualului acord de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană în anul 2007. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a acuzat Uniunea Europeană că ar aplica standarde diferite față de diferite republici sovietice. Aflându-se într-o vizită la Bratislava, Lavrov a sugerat că standarde aplicate față de Ucraina și Moldova sunt diferite de cele pe care Bruxelles le aplică față de Belarus. El a chemat liderii europeni și din țările NATO să nu izoleze autoritățile de la Minsk. Dacă Uniunea Europeană și NATO au întrebări în legătură cu acțiunile unei țări, acestea trebuie clarificate pe calea dialogului și nu pe calea izolării acestei țări de afacerile europene, a spus Lavrov. Președinția austriacă a Uniunii Europene a confirmat pe de altă parte că președintele belarus Alexandru Lukashenko se va afla primul pe lista de oficialități belaruse cărora le vor fi impuse restricții de circulație în țările Uniunii din cauza persecutării opoziției la recentele alegeri prezidențiale. Activiști ruși pentru drepturile omului susțin că 6 oameni au fost uciși și 79 răniți în Rusia în atacuri motivate rasial de la începutul acestui an. Galina Kajevnikova, director adjunct la organizația non-guvernamentală SAVA, susține că numărul crimelor din motive rasiale este în creștere în Rusia. Raportorul pentru Rusia din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei, Teodoros Pangalos, a cerut astăzi Parlamentului rus să înăsprească pedepsele pentru astfel de crime. La Bagdad s-a încheiat o nouă ședință în procesul lui Saddam Hussein, care și-a apărat decizia de a-i judeca și executa pe irachienii șiiți, despre care credea că au fost implicați într-o tentativă de a-l asasina în 1982. Pentru prima dată, de la începerea procesului, acum 6 luni, acuzarea a avut astăzi ocazia să-l interogheze pe Saddam Hussein în legătură cu masacrarea aproape 150 de locuitori din Dujail, unde s-a produs tentativa de asasinat. Cel puțin 5 militari și un polițist turci au fost uciși în sudul țării într-o operațiune împotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan, declarat în afara legii. Confruntările violente între forțele de securitate turce și protestatarii curzi, care militează pentru autonomie, continuă de mai bine de o săptămână. Autoritățile turce bănuiesc că rebeli curzi ar fi și autorii unei explozii produse astăzi în oficiul din Istanbul al Partidului Justiție și Dezvoltare, aflat la guvernare. Explozie în care au fost răniți puțin 2 oameni. Iranul a anunțat testarea cu succes a unei rachete ultrasecrete. Potrivit televiziunii iraniene, racheta poate fi lansată de pe elicoptere și avioane de luptă. Este al treilea anunț de acest fel făcut de Iran în răstimp de o săptămână, pe fundalul tensiunilor în creștere între Iran și Statele Unite în problema programului nuclear iranian.
Mulțumesc, Alexandru! Mâine la București, România va propune primirea unor țări sud-est europene și a Republicii Moldova într-o organizație numită de unii Antecamera Uniunii Europene. Este vorba de CEFTA, o structură regională de liber schimb. Doi dintre membrii ei, România și Bulgaria, o vor părăsi la 1 ianuarie 2007, când vor intra probabil în Uniunea Europeană. Bucureștiul însă vrea să se asigure că CEFTA va funcționa în continuare și că printre membrii ei se va număra și Republica Moldova. Cel puțin așa a declarat astăzi premierul român Călin Popescu-Tăriceanu.
Este vorba mai exact despre transformarea, modificarea, modernizarea acordului CEFTA, începerea negocierilor care să permită țărilor din sud-estul Europei și Moldovei să devină membre ale CEFTA. Fac o paranteză pentru cei care nu știu, CEFTA înseamnă acordul de liber schimb din zona centrului și estul Europei, deci reprezintă inițial a ceea ce numim Central European Free Trade Agreement. România deține președinția CEFTA în acest an, dar odată cu acest an se încheie și calitatea noastră de membru CEFTA, pentru că de la 1 ianuarie vom intra în Uniunea Europeană. Vrem să transformăm, să adaptăm acordul CEFTA în așa fel încât să putem permite țărilor din Balcanii de Vest, Serbia, Muntenegru, Albania, Bosnia-Herțegovina, Macedonia și provincia Kosovo, Moldova de asemenea, să intre în acordul CEFTA, care, așa cum a fost și pentru România, este o antecameră de pregătire pentru aceste țări în vederea aderării la Uniunea Europeană. Trebuie să subliniez că această reuniune este realizată cu sprijinul Comisiei Europene. La București vor veni de altfel comisarul pentru extindere Olli Rehn, comisarul pentru comerț Mandelson. Această reuniune se realizează cu sprijinul Pactului de Stabilitate, va fi prezent Erhard Busek din partea Pactului de Stabilitate și de asemenea va fi prezent cancelarul Austriei, Austria deținând președinția Consiliului European în această perioadă. Vă spun aceste lucruri pentru ca să înțelegeți importanța pe care o dau Uniunea Europeană acestui eveniment și nu numai evenimentului în sine, dar și acțiuni.
Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu vorbind despre agenda reuniunii CEFTA care va avea loc mâine la București. Iată cum a comentat perspectiva aderării Moldovei la CEFTA într-o declarație făcută Lin Negru, ministrul de externe Andrei Strata.
Am ajuns la punctul culminant și gândim noi că mâine în cadrul ședinței va fi adoptată decizia politică pentru acceptarea Moldovei în procesul de cooperare a acordului de liber schimb în Europa Centrală, un eveniment deosebit de important, fapt ce ne va da posibilitate, într-adevăr, să participăm cu celelalte state sud-est europene și din Europa Centrală la toate procedurile legate de comerțul liber, care astăzi este oferit și recomandat pentru țările din această regiune de Uniunea Europeană. Și această decizie și posibilitatea Republicii Moldova de a participa în acest acord, într-adevăr, ne dă posibilitate să ne apropiem de Uniunea Europeană în sensul dreptului de a participa la comerțul liber cu țările din această regiune și, în principiu, în acest proces de liber schimb participă toate statele care astăzi sunt pe calea de integrare în Uniunea Europeană și această decizie politică care mâine va fi adoptată încă o dată ne demonstrează nouă Republicii Moldova, precum și țărilor din această regiune, că Uniunea Europeană în viitorul ulterior vede Republica Moldova ca partener credibil și ca țară care, după petrecerea reformelor respective de ordin intern și extern, va avea posibilitate deja să beneficieze și de alte oferte politice care vor fi prezentate Republicii Moldova. Mă refer la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, într-o declarație acordată corespondentei noastre la Chișinău, Lina Grâu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Agențiile de presă rusești informează că după vin, Federația Rusă ar putea opri și importurile de coniac și șampanie din Republica Moldova și din Georgia. Liderii de la Chișinău au criticat intenția autorităților de la Moscova de a extinde interdicția pentru băuturile alcoolice din Moldova, au promis să caute o soluție negociată și să apeleze în ultimă instanță la justiție. Detalii de la Radu Benea.
Premierul Vasile Tarlev a calificat drept regretabilă decizia Rospotrebnadzor de a interzice nu numai importul de vinuri din Moldova, dar și a șampaniei și divinului, pe motiv că acestea n-ar corespunde standardelor calității. El a adăugat că totuși păstrează speranța că părțile vor reuși să rezolve problema pe cale amiabilă.
Este clar pentru toată lumea că în urma acestei decizii, financiar, moral și social, au de pierdut toți, atât Federația Rusă cât și Moldova. Cred eu, cel puțin sper, că nu vom ajunge până la acel moment, dar vom găsi pe calea amiabilă o hotărâre corectă. Noi nu pledăm pentru diferite sancțiuni sau apeluri la judecată. Consider că este necesar la masa de negocieri de a găsi modalitatea. Cel puțin suntem optimiști și sperăm spre această soluție. Moldova este predispusă anume prin așa metodă.
Tarlev a declarat că deocamdată nu există o estimare exactă a pierderilor de pe urma interdicțiilor impuse de Rusia la importul de vinuri. El a declarat însă că pierderile vor fi enorme dacă aceste interdicții se vor menține. Și ministrul economiei Valeriu Lazar a declarat astăzi, după ședința guvernului, că Chișinăul a încercat să transmită părții ruse spre expertiză, inclusiv o expertiză independentă, probe prelevate din vinurile blocate în vama Breansk și din loturile ce au fost deja retrase din magazinele din Rusia, dar fără succes.
Au fost prezentate laboratoarelor din Federația Rusă, cu mici excepții, toți au refuzat să le preia pentru examinare, nu într-un detaliu, pot doar să intuiesc existența anumitor bariere de ordin administrativă în acest sens. Și atunci unica cale valabilă este apelarea la niște laboratoare din Occident și din câte eu știu, deja au fost probe prelevate și transmise în Polonia, în România, poate în alte țări și le vom prezenta atunci. Noi zicem că aceste laboratoare nu sunt mai puțin performante, cerințele lor nu sunt mai puțin rigide, ba din contră, din câte noi cunoaștem, cerințele existente în Europa sunt chiar mai stricte decât cerințele valabile în Federația Rusă.
Ministrul Economiei a declarat că continua să încerce să convingă Rusia cu probe materiale, inclusiv prin expertiză independentă, că vinurile moldovenești sunt de o calitate bună. Dacă aceste argumente nu vor fi luate în seamă, atunci guvernul va apela la o instanță judiciară internațională, în care va cere Rusiei să plătească toate pagubele produse de restricțiile la importul produselor alcoolice, dar și daunele morale pe care le-au provocat declarațiile unor oficialități ruse, care au pus la îndoială calitatea vinurilor moldovenești.
Nu pot să vă dau detalii, s-ar putea să fie mai multe instanțe. După principiu, sperăm ceva mai bine, dar ne pregătim pentru o situație mai pesimistă. De aceea, noi examinăm toate posibilitățile, să fim gata pentru momentul X, când vom vedea că, de fapt, asta va fi unica soluție. Este greu de estimat pentru moment aceste pagube, eu nu aș exagera. Fără îndoială, în toată această situație există, cât de bizar și straniu n-ar părea la prima vedere, există și anumite plusuri. Avem practica anului trecut. Ați sesizat că ne-a fost necesare 3-4 luni ca să recanalizăm fluxurile comerciale spre alte piețe și am avut doar de câștigat de la asta. Cred că este un exemplu demn de urmat și pentru vinuri.
Președintele Uniunii Exportatorilor de Vinuri, Gheorghe Kozub, ne-a confirmat intenția unor producători din Moldova de a contesta într-o instanță judiciară din Rusia, împreună cu producătorii georgieni de vinuri, interdicția impusă de Rospotrebnadzor. Totodată, el s-a arătat sceptic că acțiunea în justiție sau expertizele probelor prelevate vor putea schimba cu ceva situația. Reorientarea exporturilor de vinuri într-un termen scurt sau chiar mediu spre piețele europene este de asemenea irealizabilă, spune Kozub, în opinia căruia numai negocierile la nivel înalt între Chișinău și Moscova ar putea rezolva problema. Primul ministru Vasile Tarlev a declarat astăzi că i-a trimis omologului său rus încă pe data de 28 martie o scrisoare cu argumentele părții moldovene, dar până în prezent nu a primit niciun răspuns. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Rusia a interzis importurile de vin. Președintele țării spune că ar fi o bună ocazie de a găsi alte piețe de desfacere, dar și că va negocia în continuare cu Moscova. Nu este un rezumat al evenimentelor din Moldova, ci al celor din Georgia, unde drama vinurilor se repetă, cum se spune, în oglindă. Anul trecut, Georgia a exportat vinuri în valoare de 90 de milioane de dolari. Prin interdicția rusă, este văduvită, ca și Moldova, de una din piețele de desfacere cele mai importante. Ca și președintele Voronin, liderul georgian Mihail Saakashvili a criticat decizia rușilor și încă chiar în prezența celor pe care ea îi afectează cel mai mult. Alexandru Eftode.
În semn de sprijin pentru producătorii de vinuri, președintele georgian Mihail Saakashvili a călătorit în principala regiune vinicolă a țării, Kakheti. El a băut un pahar de vin de casă în curtea unei familii și a vizitat o fabrică de vin a companiei Teliani. Guvernul o să vă ajute să găsiți noi piețe de desfacere, le-a spus el producătorilor locali. În ceea ce privește exporturile în Rusia, președintele georgian a spus că va trimite o delegație oficială la Moscova pe 10 aprilie pentru negocieri cu autoritățile ruse. Între timp, producătorii georgieni vor fi scutiți de taxe pentru a li se reduce din pierderi. Nu sunt interesat de politică, dar cred că decizia Rusiei este una politică și ne aduce mari prejudicii, a declarat agenției Reuters directorul companiei Teliani, Arhil Gheghenava. În urma acuzațiilor ruse că vinurile georgiene nu ar corespunde normelor sanitare, Georgia a trimis săptămâna trecută vinuri la 3 laboratoare din Europa pentru a fi analizate la conținutul de pesticide. Nu vom permite nimănui să strice imaginea faimoaselor vinuri georgiene, a declarat ministrul agriculturii de la Tbilisi, Mihail Simonishvili, în timp ce premierul Zurab Nogaideli a avertizat cu darea în judecată a inspectoratului sanitar rus. Georgia exportă vinuri în 33 de țări, dar Rusia este principala piață, unde numai în anul 2005 a vândut aproximativ 42 de milioane de sticle de vin.
Presa rusă de astăzi a scris că Republica Moldova a reușit să mențină pe următoarele 3 luni prețul vechi la gaze naturale, numai pentru că ar fi făcut Gazpromului o propunere ademinitoare. Potrivit acelorași relatări, Chișinăul ar fi promis să cedeze sau să dea în folosință Gazpromului linia electrică de înaltă tensiune, care asigură încă din perioada sovietică tranzitul de energie electrică de la centrala de la Cuciurgan spre Balcani. Premierul Vasile Tarlev nu a dezmințit, dar nici nu a confirmat astăzi aceste informații, spunând că se discută cu Gazpromul mai multe variante și că e prea devreme să dea un răspuns. Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a declarat însă că cel puțin deocamdată Moldova nu intenționează să cedeze linia de înaltă tensiune.
Nu poate fi cedată, de ce? Fiindcă linia de înaltă tensiune nu aparține, nici nu este în programul de privatizare, este aparține Moldelectrica și de fapt poate fi vorba despre accesul unuia sau altuia operator la aceste linii, dar nici de cum nu poate fi vorba despre cedare. Nu se vinde așa ceva.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr.
Banca Mondială a acordat Republicii Moldova un împrumut de 10 milioane de dolari pentru modernizarea învățământului la sate. În cazul în care banii vor fi folosiți cu succes, Banca Mondială, care este și cel mai mare investitor în educație în întreaga lume, va suplimenta proiectul cu încă 9 milioane de dolari. Iar acesta este doar unul din proiectele pe care intenționează să le desfășoare în acest an Banca Mondială Moldova. Vitali Kondratski relatează.
Banca Mondială este dispusă să reia finanțarea bugetară pentru Republica Moldova după ce Fondul Monetar Internațional va aproba, cel mai probabil în luna mai, un nou program de colaborare cu guvernul de la Chișinău, a declarat directorul regional al Băncii Mondiale pentru Ucraina, Belarus și Moldova, Paul Birmingham, aflat la Chișinău. Banca Mondială nu a mai oferit bani guvernului moldovean pentru finanțarea deficitului balanței de plăți din anul 2001, după ce guvernul a întrerupt acordul cu Fondul Monetar Internațional. La începutul anului curent, părțile au căzut însă de acord asupra semnării unui nou memorandum, ce ar deschide calea spre finanțarea mai multor programe și de către alți donatori străini. Paul Birmingham.
We do expect to provide additional resources and to provide resources.
Intenționăm într-adevăr să oferim resurse financiare suplimentare și într-un mod mai flexibil, în particular să oferim susținere bugetară împreună cu alți donatori interesați, Comisia Europeană și țările membre ale Uniunii Europene. Existența unui program cu femei este de mare ajutor pentru că putem promova reformele structurale necesare știind că există o stabilitate macroeconomică. Întrebat cum se poate apropia Republica Moldova de standardele de bunăstare europene ca să certifice gradul de pregătire pentru o viitoare aderare la Uniunea Europeană, Paul Birmingham a făcut următoarele recomandări.
Strong political leadership, consensus on the economic and social policies to be pursued.
Este nevoie de voință politică și consens asupra politicilor economice și sociale care să asigure stabilitatea macroeconomică. Este nevoie de un climat investițional care să promoveze o creștere economică agresivă. Schimbarea motorului creșterii economice de la fluxurile de valută de peste hotare spre factori interni, cum ar fi productivitatea muncii, exploatarea piețelor, capacitatea de export și un mult mai bun climat. climat investițional, care să atragă investițiile străine necesare. Paul Dermingham a subliniat deschiderea donatorilor internaționali față de Republica Moldova, Banca Mondială dublând în anul curent finanțarea prevăzută inițial în strategia de asistență de țară până la 40 de milioane de dolari. În ultimii 5 ani, Banca Mondială a acordat bani doar pentru sprijinirea sectorului neguvernamental din Republica Moldova, cum ar fi programul de granturi mici, îmbunătățirea sistemului medical, crearea unor asociații de împrumut reciproc în localitățile rurale. Să mai adăugăm în final că directorul regional al Băncii Mondiale s-a arătat impresionat de modul în care guvernul a pus în aplicare strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, dar și de, cităm, sinceritatea autorităților în privința carențelor existente. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Revenim la țară, acolo unde se îndreaptă o parte din creditele Băncii Mondiale, cu un reportaj despre un fenomen în creștere și în mediul rural, anume creditele. Despre formele pe care le ia această instituție într-un sat din nordul Moldovei, relatează Elena Cioina.
Ca să fie sigur că au de unde să ia bani atunci când trebuie să-și rezolve o problemă, locuitorii din satul Chișcărei, raionul Sângerei, au creat acum 3 ani Asociația de Economii și Împrumut, pe care o numesc Banca Țărănească. Pentru a deveni membru al asociației, doritorii trebuie să contribuie cu câte 100 de lei.
Un țăran de la sat, el nu știe pe unde să duc să caute credite. Este, da, la sat e convenabil. La alții nu le place, zici că e multe procente în eu, dar din sat eu, ca să împrumut la altă lume, tot, poate încă și mai mari procente. Dar eu știu cum am dus, este dat când le eu și mai scălesc când le dau. În sat azi le dă și te-o așteptat o săptămână, două și vine și-ți bate la pat și trebuie să le dai.
Chiar dacă unii se plâng că asociația le ia o dobândă prea mare, metoda de împrumut s-a dovedit a fi eficientă. În fiecare an, numărul persoanelor care iau credit crește, spune primarul și președintele asociației, Silvia Țurcanu.
Dacă în anul trecut au fost date 750.000 de lei în credit, acum avem 1.100.000. Peste 200 de familii au primit credit în anul 2006. În comun avem 2.500 de familii, cam aproape 10%.
Banii se dau în special pentru agricultura, a precizat Silvia Țurcanu. Cum îi cheltuie însă oamenii? Am încercat să aflu mergând pe la mai mulți gospodari. Iată ce mi-a spus Elena Țurcanu, care a luat credit al treilea an consecutiv.
Am făcut două nunți într-un an și cu una a ieșit bine, dar cu una trebuie să dau, de unii am mai luat și mi-a părut ghine că le-am găsit acolo.
Nadejda Lucin a împrumutat 80 de dolari de la asociație, dar a întors 100. S-a gândit să-și rezolve mai multe probleme.
Am luat eu credit 1000 de lei, m-am gândit ca să ies din curcătură cu pământul. Și pe la urmă am mai zis două ori la bălți, papici, papici, dincolo și banii încheltuit și înapoi mi-am bătut capul și i-am dat. Am luat eu doi purșei și i-am crescut mare și am vândut porcul și am plătit pe arat, nălogul și creditul și aveam astfel curat. Nici cu bani și nici cu porc și nimic n-a rămas. Am vrut și mobilă să-mi iau, dar mobila nu e 1000 de lei. Când m-am dus la bălți, mobila e mai scumpă. Și mobil nu ne-am mai luat și doar pe divanul cel mai vechi.
Familia Josanu a luat credit de aproximativ 2000 de dolari, dar nici ea nu i-a investit în agricultură. Iată ce spune Vasile Josanu.
Luat un credit și îmi fac remont. Și ia cam stau și mă gândesc și să fac ca să scot bani, să mă pot achita cu banca. Nu prea știu eu pe unul, zic că eu vreau să fac o afacere și ia ca o încep și merg cu afacerea înainte. Majoritatea spun și spun, dar să învârtesc la asta. Unul trebuie să-mi soare oare să mărite fata, altul trebuie să-și pui dință, a treilea n-are cu și încalța, oare n-are cu și plăti contractul la băiesc că învață la școli și ia ca majoritatea pentru asta eu...
Primarul Silvia Țurcanu este la curent că oamenii cheltuie banii pentru alte utilități, dar nu se agita.
Dacă sunt oameni care știm precis că nu o să întoarcă bani, atunci nu se dau bani.
După ce criterii selecta? Criteriul de om gospodar.
I-am întrebat pe debitori ce lasă în gaj.
Am pus un tractor și mașină și ne-a dat fără probleme. Am pus calul, că am socotit eu că calul eu o să fac 1000 de lei.
L-am întrebat pe analistul economic Veaceslav Ioniță cât de avantajoasă este această metodă creditară pentru oamenii din localitățile rurale.
24% care sunt ai nevoie să le plătească este o sumă prea mare ca să-și dezvolte o afacere normală.
Președintele Federației Asociațiilor de Economii și Împrumut din Moldova, Nicolae Olaru, este de acord că dobânzele percepute de la țărani sunt prea mari, dar spune că există o explicație.
Asociația de Economii și Împrumut intermediar Și de atât își primește că e mai scump ca la bancă. Și asociația, neavând bani, e banii de la bancă cu 20%. Și pentru a-și acoperi cheltuielile pentru director, pentru licență, contabil, fac niște rezerve, îi pune 5%. Și de atât ajungi cu 25% la membru.
Lucrurile se vor schimba doar atunci când în sate vor exista persoane care își vor depune banii la asociație. Și acestea nu vor mai fi nevoite să împrumute la rândul lor bani de la băncile comerciale, este de părere Nicolae Olaru. În Moldova există peste 540 de asociații de economii și împrumut. Anul trecut, numărul țăranilor care au împrumutat bani de la aceste mini-bănci a crescut cu 10% în comparație cu anul 2004. În total, oamenii au luat credite în valoare de peste 70 de milioane de lei. 97% dintre debitori reușesc să restituie creditele, spun responsabilii de la Federația Asociațiilor de Economii și Împrumut. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Revenim la Chișinău, unde membrii Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului s-au declarat extrem de nemulțumiți de lipsa repetată a reprezentanților Cabinetului de Miniștri de la audierile publice privind realizarea Planului Național de Acțiune în domeniul drepturilor omului. În cadrul audierilor desfășurate astăzi la Parlament, viceprim-ministrul Valerian Cristea urma să prezinte un raport privind acțiunile întreprinse de guvern în vederea realizării Planului Național de Acțiune în domeniul drepturilor omului. Relatează Sergiu Praposcic.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, creștin-democratul Ștefan Secăreanu, susține că reprezentantul guvernului, Valerian Cristea, ignoră cu desăvârșire acțiunile legislativului privind protecția drepturilor omului.
Vicepreministru Valerian Cristea este persoana împuternicită de guvern cu controlul asupra executării Planului Național de Acțiune în domeniul drepturilor omului. Domnul Cristea ignorează, n-aș vrea să spun că sfidează, practic, acțiunile Comisiei noastre.
Ștefan Secăreanu consideră că gestul viceprim-ministrului Valerian Cristea trădează atitudinea întregului cabinet de miniștri Tarlev față de domeniul drepturilor omului.
Este o atitudine greșită din partea guvernului în situația când Republica Moldova trebuie să susțină acest test în fața organismelor internaționale, adică executarea planului de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova. Iar Planul Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului este parte integrantă a acestui plan.
Și reprezentantul majorității parlamentare comuniste, vicepreședintele Comisiei pentru Drepturile Omului, deputatul Nicolae Oleinic, a declarat că gestul lui Valerian Cristea trădează lipsa de respect față de deputați și față de reprezentanții societății civile, care au participat în număr mare la audierile desfășurate la Parlament. Totodată, Nicolae Oleinic a criticat executivul pentru inactivitate în acest domeniu.
Suntem foarte recunoscători reprezentanților societății civile, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care ne-au ajutat să elaborăm proiecte de lege și de acte normative ce au drept scop apropierea Republicii Moldova de standardele europene și asigurarea drepturilor omului în statul nostru. Doresc ca reprezentanții executivului să-și asume responsabilitatea și să ne spună de ce hotărârile Parlamentului în domeniu, care conțin prevederi și termene concrete, sunt ignorate de persoanele responsabile de îndeplinirea lor.
Am încercat să aflăm dacă viceprim-ministrul Valerian Cristea are un răspuns la întrebarea formulată de parlamentarul comunist, dar vicepremierul, la fel ca și consilierul lui Valentina Hahieu, nu a fost de găsit. În lipsa viceprim-ministrului Valerian Cristea, Comisia pentru Drepturile Omului totuși a examinat modul de realizare a capitolului 8 al Planului Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului, care se referă la protecția drepturilor sociale. Iată care au fost comentariile consultantului național în cadrul proiectului PNUD susținere în implementarea Planului Național de Acțiune în domeniul drepturilor omului, Silvia Romanciuc.
Păturile social vulnerabile sunt cele mai defavorizate în realizarea drepturilor lor.
Am discutat și cu un reprezentant al acestei categorii de oameni, Igor Mereacre, care este invalid de gradul 1 și care, în urma unui accident, deja de 15 ani, nu se poate deplasa decât cu scaunul cu rotile.
Dacă nu aș avea automobil adaptat, care am procurat cu forțele proprii, dacă nu aș avea susținerea poate părinților sau prietenilor,